11. Ma'ruza. Mavzu: tolalardan aralashmalar tuzish asoslari. Reja. 1. Aralashtirish jarayonining maqsadi va mohiyati. 2. Aralashtirish usullari. 3. Igna sirti aralashtirgichlar. 4. Oqim usulida aralashtirish mashinalari. 5. Ko'p funksiyali aralashtirgichlar. 6. Aralashtirish jarayonining jadalligi va samaradorligi. Aralashtirish jarayonining maqsadi va mohiyati. Tayyorlanayotgan mahsulot sifatini oshirishga bo'lgan zarurat, yigirlayotgan ipning ravon, toza, pishiq va elastik bo'lishini taqozo etmoqda. Yigirilgan ipning sifatli bo'lishi texnologik jarayonlarning barqarorligi, nafaqat tolalar aralashmasiga, balki komponentlarning aralashtirish jarayonini oqilona tashkil etishga ham ko'p jihatlar bog'liqdir. Bir yoki bir necha namunalar tarkibidagi tabiiy tolalar o'zlarining xususiyatlari bilan bog'liq farq qiladi. Masalan, bitta chigit yoki ko'sakdan olingan paxta tolalari bir-biridan o'zining uzunligi, chiziqli zichligi, pishiqligi va boshqa xususiyatlari bilan farq qiladi. Bitta teridan olingan jun tolalari nafaqat uzunligida, balki tuzilishi ham turli xil bo'ladi. Tabiatda uchraydigan tola aralashmalari bir xil xususiyatga ega bo'lmaydi. Lekin bunday tabiiy aralashmalar bilan korxonada olingan bir nechta komponentlardan iborat bo'lgan aralashmalar orasidagi farq juda katta bo'ladi. Tabiiy aralashma turli tolalarga nisbatan yaxshi aralashgan bo'ladi. Agar ma'lum miqdorda paxta tozalash namuna olib, uni yigirilsa, olingan ip ma'lum bir katta bo'lmagan bo'lakchalarda paxta tolalari turli xil ekanligi ko'rinadi. Bu esa o'z navbatida tabiiy aralashmadan dalolat beradi. Sun'iy aralashmalarda esa bir nechta komponentlardan aralashma olinadi va bunda tolalarning yuqorida aytib o'tilganidek ravon aralashmasi hosil bo'lmaydi. Har bir aralashma tarkibida komponentlar bo'lakcha sifatida bo'ladi. Bu bo'lakchalarda tolalar turli xil o'lchamlarga ega. Tolalar boshqa bo'lakchaga nisbatan tolalar bilan aralashmaydi. Hamma bo'lakchalarni butunlay alohida tolalarga ajratish yo'li bilan ajratishga erishiladi. Agar mashina faqatgina bo'lakchalardan iborat bo'lsa, ularni aralashmasi hosil qilingan element hisoblanadi. Agar barcha bo'lakchalar alohida tolalarga ajratilgan bo'lsa, aralashma elementi tola hisoblanadi. Bu ikki holatni birlashtirib, aralashma tarkibidagi elementlarni ma'lum bir hajmda ravon taqsimlanganligini ko'rib chiqsa bo'ladi. Ammo yetarli titilmagan bo'lakchalar mavjud bo'lsa, unda aralashma zichligi hisobga olish kerak bo'ladi. Chunki har bir bo'lakcha tarkibida boshqa bir komponent tolalari bilan aralashmagan bitta komponent tolalari mavjud. Bunda esa bo'lakchalarni emas, balki tolalarni almashtirish kerak bo'ladi. Yuqorida aytib o'tilganidek, aralashtirish bilan titish orasidagi o'zaro bog'liqlik mavjud. Titish jarayonida bo'lakcha o'lchamlari kichiklashadi. Bu esa o'z navbatida aralashtirish jarayonining samarali ketishiga yordam beradi. Aralashtirish jarayonining maqsadi: tarkibi bir tekis bo'lgan ravon, xomaki mahsulotlar olish. Yigirilgan ipning har qanday kesimida asosiy xossalari bir xilligini belgilangan tannarx va sifat ko'rsatkichlarida ta'minlashdan iborat. Aralash jarayonining maqsadi: turlicha xossalarga ega bo'lgan har bir komponent tolalarining dastlab o'z ichiga, keyin o'zaro aralashma tarkibiga bir tekisda taqsimlashdan iborat. Aralashtirish usullari: tolalarni yigirishda tasodifiy va uyushgan aralashtirish usullari ishlatiladi. tasodifiy usulda aralashtirilayotgan komponentlar bo'lakchalari aralashmaning turli uchastkalarida tartibsiz va tasodifiy holatda taqsimlangan bo'ladi. Masalan, ta'minlovchi aralashtiruvchi VOS kameralarda perforobaraban sirtida tarash mashinasining ajratuvchi barabanida tasodifiy usul ko'rish mumkin. Bu usulda aralashma tarkibining doimiyligi ehtimoyillik tushunchasiga asoslangan. Uyushgan usulda aralashtirish natijasida hosil bo'lgan qatlamning ko'ndalang bu usulda alohida komponentlarning ko'ndalang kesimdagi tolalar soni yig'indisiga teng bo'ladi. Uyushgan usulda aralashtirish mahsulotni uzunasiga qo'shish orqali ikki holatda amalga oshiriladi. Birinchi holatda bir turdagi mashinalardan olingan xossalar turlicha bo'lgan xomaki mahsulot yoki tolalar oqimini qo'shish. Ikkinchi holatda xossalarni bir-biri bilan bo'lgan tolalar yoki bo'lakchalarning oqimini davriy qo'shishdir. Qatlamlar yordamida mashina kameralaridagi va plitalarni qo'shib aralashtirish usullari samarali hisoblanadi. Alohida komponentlardan qatlam hosil qilinib, ular ustma-ust joylashtiriladi. So'ngra mahsulot yo'nalishi bo'yicha perpendikular holatda porsilariya ajratib aralashtiriladi. Aralashtirish samarali bo'lishi uchun alohida qatlamlar bir xil miqdorda yupqa va uzunlik bo'yicha bir tekis bo'lishi kerak. Qancha ko'p qatlam hosil qilinsa, shuncha yaxshi aralashma olinadi. Qatlamlar yordamida aralashma 2 va undan ortiq komponentlar ishlatilgan qo'llaniladi. Aralashtiruvchi mashinalarning shaxtalaridan tushayotgan va titilayotgan paxta bo'lakchalarining aralashuvchi panjaralarda ustma-ust qatlam hosil qilib aralashishi yoki avtomatik toytitkich paxta bo'lakchalarini titib aralashtirishi ham bunga misol bo'la oladi. Mashina kameralariga paxta bo'lakchalari mexanik yoki avtomatik tarzda to'xtovsiz uzatilib turiladi. Aralashtiruvchi ta'minlagichlarda va uzluksiz aralashuvchi mashina kameralarida aralashtirish amalga oshiriladi. Paxta bo'lakchalari qancha mayda bo'lsa, aralashtirish shuncha yaxshi bo'ladi. Aralashtirishning kamchiligi mashinaning ignali ishchi organlarida aralashuvchi tolalar ilashuvchanligi turlicha bo'lgani uchun tolalar saralanib ajralish hodisasi sodir bo'ladi. Piltalarni qo'shib aralashtirish piltalash va pilta birlashuvchi mashinalarda amalga oshiriladi. Olingan xomaki mahsulot tarkibida komponentlarning taqsimlanishi bir xil va doimiy bo'ladi. Lekin aralashayotgan piltalar cho'zilishdan so'ng alohida-alohida bo'lib ajralib turadi. Bu kamchilikni bartaraf etish uchun qo'shish va cho'zish jarayoni takrorlanadi. Igna sirtli aralashtirgichlar. Tolalarni aralashtirishda asosan igna sirtli ishchi organlarga ega bo'lgan mashinalardan foydalanilgan. Aralashtirish jarayoni mashina kameralarida amalga oshiriladi. Bu mashinalarni ishlatish qo'l mehnatiga asoslangan. Ularda paxta bo'lakchalari ko'p qatlamli to'qima hosil qilish orqali aralashtiriladi. Vertikal ignali panjara to'shamadan tikkasiga paxta bo'lakchalarini qirqib, keyingi bosqich mashinasiga uzatadi. Agar saralanayotgan kimyoviy tolalar ishlatilsa, tutuvchi valik o'rniga tutuvchi tariq o'rnatiladi. Igna sirtli aralashtiruvchi uskunalarning ishlash prinsipi tutuvchi ta'minlovchi mashinalarga o'xshab ketadi. Igna sirtli aralashtiruvchi mashinalarning asosiy kamchiligi komponentning sarflanib ajralishi bilan bog'liq. Ushbu turdagi mashinalar hozirgi vaqtga asosan qaytimlarni qaytarish uchun ishlatilmoqda. Oqim usulida mashinalarni aralashtirish. Komponentlarni saralab ajratish hodisasi kamaytirish qo'l mehnatini mexanizatsiyalashtirish va to'laqonli aralashma hosil qilishda kamerali aralashtirish mashinalari ishlatilib kelingan. Ularga dozatorli aralashtiruvchi mashina oqimi holatini aralashtiruvchi mashinalar misol bo'la oladi. Mashinada tolali mahsulot havo yordamida va mexanik tarzda zichlanganligi tufayli kamera sig'imi yuqori, tuzilishi jihatdan ixcham. 6 qatlamli to'shamadan komponentlar samarali aralashtiriladi. Tolalarni taqsimlashda mexanik harakatlanuvchi qismlar qo'llanilgan. Ishlatilgan havo hajmi kam, energiya sarfi tejalgan. Unumdorligi 600 kg soatni tashkil etadi. Kamera sig'imi 250 kg. Ko'p funksiyali aralashtirgichlar. Ko'p funksiyali aralashtirgichlar mashinalarining MXU, MIMIX, Bruce 43 dunyo to'qimachilik korxonalarida samarali ishlatilmoqda. Mazkur aralashtirgichlar tozalash mashinalarini tola bilan ta'minlashda va sifatli aralashma hosil qilishda samarali ekanligi ko'rsatilmoqda. Hosil qilingan aralashmada bir tekisligi, ravonligi bilan ajralib turadi. Ulardan tashqari tolalar perfolistar qo'llanilganligi tufayli qo'shimcha ravishda changdan tozalanadi. Ko'p kamerali aralashtirgichlarning tuzilishi va ishlashi bir-biriga o'xshash. Komponentlarni dastlab alohida, so'ngra aralashma tarkibida bir tekisda taqsimlanishi takrorliligi aralashtirish jarayonining jadalligini belgilaydi. Aralashtirish jarayonining samaradorligi aralashtirish jadalligi bevosita bog'liq. Aralashtirish jadalligini amalga oshirish orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Ko'p karrali aralashtirish mashinalarining joriy qilinishi aralashtirish jarayonining samaradorligi yuqori bo'lishini ta'minlamoqda. Nazorat savollari. Aralashtirish jarayonining maqsadi va mohiyati nimalardan iborat? Ikkinchi savol. Aralashtirishning qanday usullari mavjud? Uchinchi savol. Aralashtirish usullarining afzalliklari va kamchiliklari nimadan iborat? 4. Savol. Igna sirtli aralashtiruvchi mashinalarning vazifasi nimadan iborat? 5. Savol. Igna sirtli aralashtiruvchi mashinalarning qanday kamchiliklari mavjud? 6. Savol. Oqim usulida aralashtirish qanday amalga oshiriladi?